və məşqçisini ötən ilki mövsümlərdə oyunların alınıb satılması iddiamı ilə həbs edib. Tutulanların arasında yığmanın oyunçuları Lazio'nun kapitanı Stefano Mauri və Zenit'in oyuncusu Dominique Crisito da var. Bu il seriyada Juventus'un baş məşqçisi olan Antonio Conte də şübhəlilər arasındadır. Rüşvət qalmaqalında adı keçənlərin milli komandada qalıb qalmayacağı hələ aydın deyil. Və Serbiya futbol yığmasının oyuncusu Adem Ljajic dövlət himnini oxumadan imtina elədiyi üçün komandadan qovulub. Serbiya müsəlman azlığına mənsub olan Ljajic şənbə günü İspaniya qarşı oyunun əvvəlində himni oxumadığından baş məşqçi Siniša Mihajlović onu yığmadan uzaqlaşdırıb və həmin oyundan sonra Mihajlović oyunculara davranış kodeksi imzalatdırıb. Kodeksdə hər kəsin milli himni oxuması şərti var. Belə, bu saat olan xəbər mən çatdırdım İlki Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında 28 may Azərbaycanda Respublika günüdür. 1918-ci il mayın 28-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədri seçildiyi Milli Şura Tbilisi-də Azərbaycanın müstəqilliyini elan etdi. Bugün Prezident İlham Əliyev Respublika günü münasibəti ilə paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfini ucaldılmış abidəni ziyarət edib. Abidənin önünə əkilir qoyub. Müxalifət isə 28 may Respublika gününü ənənəvi olaraq Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Novxandakı abidəsini ziyarət etməklə bayram eləyib. Həmçinin Ankarada Rəsulzadənin qəbri ziyarət olunub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq fəaliyyətindən sonra 1920-ci ilin aprelin 27-sində 11-ci Qızıl Ordunun müdaxiləsi ilə bu respublika süqut etdi. 71 il sonra Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Novxandakı abidəsinə doğru yürüşdə iştirakçılar əllərində insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal, sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan kimi şüarlar da tutmuşdular. AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugünkü aksiyadan sonra bayramı hər öz evində davam etdirəcək. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, 28 may xalqın tarixində ən önəmli gündür. Təsadüfi deyil ki, xalqımız bu günün dəyərini diktaturanın ən ağır vaxtlarında da yaşadı. Durna Səfərinin reportajı.
Mayın 28-i Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunub. Bugün münasibətilə bir qrup müxalifət partiyası və vətəndaş cəmiyyəti fəalları Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Novxandakı abidəsini ziyarət edib. Novxanı kəndinə toplaşan ictimai fəallar istefa, azadlıq şüarları ilə abidəyə doğru yürüş ediblər. Bayram yürüşü polis əməkdaşlarının müşayiəti ilə dinç şəkildə davam edib. İctimai palatanın üzvləri çıxışlarında bildiriblər ki, hakimiyyət nümayəndələri həmin tarixdən danışanda bu dövləti kimin yaratdığını demirlər.
Rəsulzadədən soruşanda ki, siz nə etdiniz bu 2 ildə? Dedi ki, biz azadlığın dadını bildirdik xalqımıza. Amma bu hakimiyyət, Əliyevlərin hakimiyyəti bu cümhuriyyətin bütün üstünlüklərindən özləri üçün istifadə edib, xalqı bütün azadlıqlardan məhrum eləməyə çalışırlar. Cəhd edirlər ki, azadlığın heç ümumiyyətlə dadını da bu xalq bilməsin, bu ölkənin vətəndaşları bilməsin.
Biz bugün məhz bu davanı aparırıq. Respublikamızı geri qaytarın. Biz bunu qanımızla, canımızla, dişimiz dırnağımızla qurmuşuq və onu heç bir sülaliyə qurban vermək fikrində deyilik.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bir gün əvvəl beynəlxalq mahnı yarışmasını təşkil edən iqtidar Respublika gününü Respublika səviyyəsində keçirmir.
Azərbaycanı bugün idarə edənlərdə respublikaçıl təfəkkürü yoxdur, istiqlal məfkurəsi yoxdur, azadlıq hissi yoxdur. Bir şey unutmaq olmaz, vətəndaşları azad olmayan, iqtisadiyyatı müstəqil olmayan, imici, nüfuzu yüksək olmayan heç bir dövlət müstəqil dövlət kimi qiymətləndirilə bilməz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib ki, 28 may Azərbaycan xalqı üçün həm də sabaha istiqamət.
Xalq Cumhuriyyəti yalnız şərəfli keçmiş deyil, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti sabaha yönəlmiş bir hədəfdir. Bir mayaqdır, milletimizi xilas eləməyimizin yolunu göstərən bir hədəfdir.
Müxalif fəalların əsası 1918-ci ildə qoyulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin il dönümünü qeyd etməsi Rəsulzadənin ailə üzvlərinin məzarından ziyarəti ilə başa çatıb. Respublika günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev isə paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidənin önünə əklil qoyub. Üç gün öncə isə Prezident bugünlə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak edib. O, çıxışının böyük hissəsini keçmiş Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkişafındakı roluna həsr edib.
Durna Səfərli, kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hansı idealları hələ də yerinə yetməyib? Fərid Demokrat imzalı dinləyicimiz yazır, Məmmədəmin Rəsulzadənin ən böyük arzularından biri Cənubi Qafqaz ölkələrini bir ittifakda, yəni Qafqaz evi ideyasında görmək istəyirdi. Bunu Fərid Demokrat yazır. Azadlıq carçısı imzalı dinləyicimiz yazır ki, Allah Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə rəhmət eləsin, lakin bugün onu sevən qüvvələr əsl demokratlar qıraqda qalıb Azərbaycanı avtoritar bir rejim idarə eləyir. Xalq Cümhuriyyətindən az qala 100 il sonra da müxalifətçilər Azərbaycanda tutulur. Növbəti reportajda söhbət onların hansı şəraitdə saxlanmasından gedəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həftə sonu müxalifət nümayişlərində saxlanıb buraxılanlar deyirlər ki, 10-15 kvadrat metrlik otaqda 50-60 adam saxlayırdılar. Qanunla isə Azərbaycan qanunundan bir məhbusa 20 kvadrat metr yer düşməlidir. Dövlət Departamentinin İnsan Haqlarının Vəziyyəti Aktı hesabatının Azərbaycan səsində də deyilir ki, təcridxanalarda vəziyyət pisdir, sıxlıqdır. Hökumət isə həbsxanalarda, təcridxanalarda vəziyyətin yaxşılaşması yönündə islahatlardan danışır. Bu islahatlar nə yerdədir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Həbsxana infrastrukturunda təkmilləşdirmə işinin davam etməsinə baxmayaraq, həbsxanalarda şərait çox pis olaraq qalıb. Bəzilərində isə ümumiyyətlə həyat üçün təhlükəli olub. Kameralarda normadan artıq məhbusların saxlanması, normal qidalanmama, istilik və ventilyasiya sisteminin pis olması, su çatışmazlığı və tibbi xidmətin zəif olması həbsxanalarda yoluxucu xəstəliklərin yayılması probleminin başlıca səbəbləri olub. Amerika Dövlət Departamentinin dünyada insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatının Azərbaycanla bağlı bölməsində həbsxana və təcridxanalardakı şərait belə təsvir olunur. Hesabata deyilir ki, həbsxanaların əksəriyyəti Sovet dövründən qalıb beynəlxalq standartlara cavab vermir. Keçmiş məhbusların söylədiklərinə görə həbsxana nəzarətçiləri məhbusları döyməklə yaxud karserə salmaqla cəzalandırırlar. 2 aprel məhbuslarından Elnur Məcidli cəza çəkdiyi 17 saylı həbsxanadan mayın 15-də çıxıb. O 6 ay həmin cəza çəkmə yerində qalıb. Deyir ki, Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında təsvir olunan şərait ona yaxşı tanışdır.
Məhkuma norma uyğun olaraq 20 kvadrat metr yer düşməlidir, amma hər məhkum burada 4 kvadrat metr yer düşürdü. Həm də vərəmlilərin, spidlərin bir yerdə saxlanması var idi. Qışda çətinlik yayılır, məhkumlar hamısı içəridə olur və siqaret çəkilir və o orqanizmə çox ziyan törədir. Qidalama belə yüksək səviyyədə deyil. Suda problem yox idi. Tibbi müəssisədə şəkil var idi. Dərmanlar geniş qapandı verilmirdi. Ventilyatorlar hər korpusda yox idi. Görüş otaqları çox bərbad vəziyyətdə idi. Qışda demək olar ki, sistemi yox dərəcəsində idi.
Ancaq Elnur Məcidli deyir ki, 17 saylı cəza çəkmə yerinə göndərilməmişdən əvvəl saxlanıldığı Gürdəxandakı istintaq təcridxanasında şərait standartlara uyğun olub. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupunun üzvü Novella Cəfəroğlu neçə illərdir cəza çəkmə yerlərindəki vəziyyətin monitoringini aparır. Deyir ki, bu sahədə vəziyyət yaxşı olmasa da irəliləyişlər də var.
Vərəm, narkomaniya var, spit də var hələ. Amma əvvəllər biz getdiyimiz türmələrlə, indiki türmənin yerlə göy arasında fərqi var. Məsələn, indi bu saat vərəmə tez həkimə aparırlar, vərəm yavaş-yavaş azalır. Məsələn, suları yox idi, su çəkiblər, tualetləri 800 nəfərə 8 tualet idi, indi əlavə tualetlər düzəldiblər, karserlər remont ediblər, amma orada bilmirik ki, nə cəza verirlər. Elə yerlər var ki, 200 nəfər birdən bir otaqda qalır. Bu da bir növ işgəncədir. Xanalarda problem çoxdur, amma formalar yavaş-yavaş gedir.
Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov isə hesabatda deyilənlərlə razı deyil.
Bu sahədə görüləsi işlər hər zaman var. Amma xeyli işlər də görülür. Bugün bizim cəza sistemimizdə müasir infrastrukturu yaradılır, yeni məsul qurulur, qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir. Kimlərsə həqiqətə uyğun olmayan məlumatları verir. Vəziyyətin sırf qara rənglərdə göstərilməz. Qeyri-konstruktiv hesab edirəm. Bu sahədə xeyli işlər görülür və bu yəndə görülməkdədir. Azərbaycan hökuməti istəyir ki, bu sahədə vəziyyət daha da yaxşı olsun. Daha da standartlara biz cavab verə bilərik.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında o da deyilir ki, Ədliyyə Nazirliyi 2011-ci il ərzində həbsdə 113 nəfərin öldüyünü bildirib. 2010-cu ildə bu rəqəm 106 nəfər idi. Nazirliyin məlumatına görə 2011-ci ildə 746 məhbus vərəmlə müalicə alıb. 2010-cu ildə bu göstərici 497 idi. Vərəm həbsxanalarda ölüm hallarının başlıca səbəbi olmaqda qalır. Ancaq Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə 2011-ci ildə bu xəstəlikdən ölən məhbusların sayı 24 enib.
Həbsxanalardakı, təcridxanalardakı vəziyyətdən Kəbiran Dilavərli danışdı. Ancaq həbsxanada sıxlıqdan da böyük problemlər var, öz də həbsxanada yox, azadlıqda. İnsanı öz orqanını satmağa vadar edən nədir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünyada hər saatda bir böyrək satışı düşür. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirib. Daxili orqanların qara bazarında bir ildə 10 min böyrək satılır. Azərbaycanda vəziyyətin necə olduğunu yoxlamaq üçün adi internetdə axtarış verən kimi dərhal öz böyrəyini satan ya satmaq istəyən neçə adamın elanına rast gəlmək olur. Azərbaycanda kim istəyir, öz orqanını sata bilərmi? Qanun buna icazə verirmi? Azərbaycanda da daxili orqanların qeyri-qanuni satışı halları varmı? Səadət Akif qızı bütün bu məsələləri öyrənib.
Böyrəyimi satıram, qan qrupu müsbət 1-dir, elanın altında mobil nömrə. Həmin nömrəni yığıram, kimliyimi demirəm, sadəcə maraqlanıram. Adını söyləməyən müsahibim əvvəlcə böyrəyini artıq 15 minə satdığını, əməliyyatı da xaricdə keçirdiyini deyir. Amma sonra nədənsə əlavə eləyir ki, satmayıb, belə bir fikri olub. Sonra qonum qonşu onu bu fikirdən vaz keçirib. Daha bir elan, böyrək satıram təcilidir, qan qrupum müsbət 1-dir, qiymət razılaşma yolu ilədir. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin. Ailəmin razılığı ilə böyrəyimi satıram. Böyrəyim sağlamdır, 50 yaşım var, qadınam. Boyum 1 metr 55 santı, çəkim 70 kilogramdır. Xahiş edirəm, mənə köməkli edəsiz. Elan sahibi Bərdədən olduğunu göstərib və telefon nömrəsini yazıb. Həmin nömrəni yığırıq. Operator bu telefonun söndürüldüyünü deyir. Təmiz Dünya Qeyri Hökumət Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova bildirir ki, Azərbaycanda daxili orqanların qeyri-qanuni satışı ilə bağlı təhdid faktlar var.
Bizdə olub bir nəfər qadın borcasızlığına salıblar, sonra orqanını onun əvəzinə istəyiblər və sonra da heç bir pul da ödəmiblər əlavəsində. Sonra bunu biraz da hədələmişdilər və sonra prokurorluq bu işlə məşğul oldu. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsi həmin adama cinayət məsuliyyətindən cəlb edildi.
Bu işə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılıb və Bərdə sakini Esmira Naibovanın orqanını satmağa məcbur etməkdə İttiham edilən İradə Səfixanovaya bəraət verdi. Məhkəmə qərarını onunla əsaslandırıb ki, Esmira Naibova böyrəyini satmağa könüllü razılaşıb. Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə prokuror bu qərardan apellyasiya verib və sonrakı məhkəmə prosesləri zamanı İradə Səfixanova məsuliyyətə cəlb edilib. Azərbaycanın müvafiq qanunvericiliyində isə insan orqan və toxumalarının alqı-satqısının yol verilməzliyi vurğulanır və buna yol verənlərin məsuliyyət daşıdığı göstərilir. Qanunla yalnız pasiyentin həyatını xilas etmək üçün donor olmağa razılıq verilir. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəhbərliyi isə ötən il mətbuata bildirib ki, Azərbaycanda insan orqanlarının qara transplantasiyası yoxdur. Dünyada isə hər saatda bir böyrək satışı düşür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri bildirirlər ki, il ərzində qara bazarda 10 min böyrək satılır. Dünya Həkimlər Şəbəkəsi ilə toplanan sübutlar göstərir ki, diabet və digər xəstəliklərin artması cubatından böyrəyə olan tələbat orqan alverçilərini varlandırıb. Çinə, Hindistana və ya da Pakistana əməliyyat üçün gedəcək pasiyentlər böyrək alverçilərinə 200 min dollar ödəməlidirlər. Alverçilər isə bəzi hallarda ümidsiz, zəif adamlardan böyrəyi 5 min dollara alırlar. İsrail polisi 10 adamı həbs edib, onların arasında alverçilər və cərrahlar beynəlxalq transplantasiya şəbəkəsinə üzv olduğu şübhə edilən şəxslər var. var. Pakistan və Hindistanda da qeyri-qanuni orqan alverçiləri aşkar edilib. The Guardian qəzeti Çindəki orqan dəllalı ilə əlaqə yaradıb. O, böyrəyini qurban ver, yeni iPad al şüarı altında fəaliyyət göstərir. Hər böyrək üçün təxminən $2,000 təklif edən dəllal bildirib ki, əməliyyat 10 gün ərzində yerinə yetirilə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi Luke Noel deyir ki, 2006-2007-ci ildə köçmə turizmi azalıb, amma əlavə edir ki, bu ticarət indi yenidən arta bilər. Noelin sözlərinə görə bəzi ölkələrdə müvafiq qanunun kifayət qədər güclü olmaması, digərlərində qanunun yoxluğu kasıb adamları pulla şirinlikdirməyə vadar edən mühit böyrək alverini asanlaşdırır. Onun qiymətləndirməsinə görə qlobal qeyri-qanuni orqan ticarəti 75% qalxıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 2010-cu ildə 95 üzv ölkədə qanuni və qeyri-qanuni 100 mindən çox orqan köçürməsi olub. Onun 68% böyrəkdir. Təşkilat bildirir ki, 100 mindən çox köçürmə qlobal ehtiyacın 10%-ni təşkil edir. Noel güman edir ki, bu köçürmələrin hər 10-dan biri qara bazardan əldə edilmiş orqan olub. Bu isə deməkdir ki, orqan alverçiləri 11 min dəfə gəlir əldə edib. Noel hesab edir ki, ölkələr ölmüş və ya sağ donorlardan əldə edilmiş orqan təchizatını gücləndirməklə və diabet xəstələri sağlam həyat tərzini həvəsləndirməklə alverçilərin bazarını bağlasın.
Səadət Akif qızı, xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Eləcə də buradakı videolarla tanış olmaq olar, sorğularda iştirak etmək olar. Bəzi maraqlı yazıların adını çəkim, Cumhuriyyət qurucularının məzarlarını tanıyırıq mı? Bulaq ancaq insanlar üçün deyir, bu simsiz teleqrafa gələn videodur. Məhəbbət yenə qalib gəldi. Söhbət Avstriya rejissoru Mikhail Haneke'nin Amur filminin Kan festivalında baş mükafatı Qızıl Palma budağını almasından gedir. Bir millətin 94-cü baharı bu blog yazısıdır. Noxanda Respublika günü qeyd edilib. Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlər və buna Azərbaycandakı reaksiyalar. Guardian yazır ki, Azərbaycan Eurovision'da səslərin sayılmasında yenilik eləyib. Bakının mərkəzi Eurovision'dan sonra bu da simsiz teleqrafa gələn videodur. Nəqliyyat Eurovision 2012-də öhdəliyini layiqincə yerinə yetirib, söhbət ondan gedir ki, bu tədbirə 154 avtobus, 50 mikroavtobus, 60 BMW markalı maşın, 1700 taksi, 5 yük nəqliyyat vasitəsi cəlb olunmuşdu. Elə növbəti reportajımız da Eurovision-dan olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Eurovision'da Bakı dəyişmişdi, mahnı müsabiqəsi vaxtı Bakıda tıxaclar yox idi. Olmaz mı bu, həmişə belə olsun? Eurovision vaxtı hər gün müxalifətin mitinqləri keçirilirdi, polis dağıdırdı, dağıtmasa olmazdı mı? Eurovision Bakıda nəyi dəyişdi? Bir işsiz deyir ki, necə işsiz idi, eləcə də işsiz qaldı. Eurovision'a çəkilən 400 milyon xərcə neçə iş yeri yaratmaq olardı? Yəqin ki, azı 10 min. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Eurovision 2012 mahnı yarışması artıq bitdi. Bu yarışmanın keçirildiyi günlər Azərbaycan vətəndaşının yadında nə ilə qaldı? Bu sualla üst tutduq adi Bakı sakinlərinə. Səbinə Haşımova.
Avtobuslar, marşrutların yəni düzgün, rahat işləməyi insanların gediş-gəlişinə mane olmurdu.
Rəfail Həsənov.
Yollar açıq oldu, sərbəst polis işçiləri güclü iş rejimində işlədilər.
Və siyasi baxımdan nəsə dəyişdi mi ölkədə?
Vallah, indi kasıb təbəqə biz üçün heç nə dəyişmədi.
Bəs müxalifət mitinqləri eləyir?
Onlar da müəyyən cəzalarını verdilər.
Ramin.
Bilmirəm, mənim üçün heç nə dəyişməyib. Mən necə işsiz olmuşam, elə də işsiz qalmışam.
İradə xanım.
Xərclərdən azad olmuşuq. Yaxşı nəfəs alırıq.
Firuzə Cəfərli.
Hamı sevinir. Hamımız elə bir şəhər idi, şad idi. Hamı sevinir. Bakımız bu qədər gözəl döyürdün deyə qədər. Tıxaclar yox idi. Çox rahat idi. Yollar bax əsas o idi. İstəyərdi elə həmişə belə olsun.
Etibar Rızaev.
Bir belə yenilik görmədim mən. Tikiblər bizim üçün qaldı. Çox gözəl. Az o çəkilən xərcə dəyərdi yoxsa yox.
Taksi sürücüsü Fərman.
Yollarda bizim üçün problem olmayıb. Bütün Allah saxlamış qaylar bizi bıraxırdılar hara qaldı. Əli olar, mən sizəm gündə olsun. Evlişin gündə olsa, yalnızca həm şənlərini yiyəm, həm qazanırıq.
Nicat Qarayev.
Deyirlər ki, terror haqda olmalıdır, amma olmadı. Qonaqlar razı getdilər.
Amma aksiyalar oldu da, mitinglər oldu.
Əsas o ki, gözə görsənmədi. 90% bilinmədi.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri. Eurovision 2012-dən əvvəlsə hüquq müdafiəçilərinin, siyasətçilərin öz gözləntiləri var idi. Hüquq müdafiəçilərindən hökumətin ötən ilin aprelində tutulan müxalifətçiləri və ya gəncləri azad edəcəyini gözləyən də var idi. Müxaliflər isə dünyanın diqqətini Azərbaycandakı siyasi və ictimai proseslərə cəlb etmək istəyirdilər. Bu məqsədlə İctimai Palata həftə boyu aksiyalar keçirdi. Yarışmanın final günündən bir gün öncəsi xalq gəzintisi zamanı təxminən 70 nəfər saxlandı. Üstəlik bu aksiyalara görə 3 nəfər 5-6 günlük cəza aldı. Bununla belə, politoloq Hikmət Hacızadə durumdan razıdır.
Eurovision özü bir hadisə idi əlbəttə ki, ölkə üçün. Ancaq Eurovision ərəfəsi və keçirmə müddəti zamanı bizim demokratik hərəkatımız, fəallarımız, bizim fəaliyyətimiz, bizim gənclərimiz, bunlar əlbəttə ki, Azərbaycana böyük başlıcalığı gətirir, Azərbaycan xalqına, cəmiyyətinə və bu unudulmaz, bu böyük kampaniya tariximizdə qalacaq. O qədər məqalələr çıxdı, video reportajlar çıxdı. Zamanə də dəyişib, dünya artıq quldarlığa dözə bilmir.
Optimistlər var idi ki, bu Eurovision ərəfəsində demək, siyasi məhbuslar azadlığa buraxıla bilər, bəzi islahatlar gedə bilər, bunları görmək.
2-3 nəfər buraxdırdıq da. Tam qələbə olmadı, amma heç olmasa dərdimizi dünyaya çatdırdıq.
Bu yarışmadan sonra fəal müxalif qüvvələrin cəzalandırılacağını və ya baskıların artacağını təxmin edənlər də var. Yarışmadan bir qədər öncə keçirilən gənclərin aksiyasında prezidenti təhqir elədiyi üçün 10 sutka cəza alan Bulistan qrupunun üzvü Cəmal Əli artıq ölkəni tərk edib. O bunu belə izah edib, ölkədə qalarsa cəzalandırıla biləcəyi haqqında məlumatlar alınmış. Hikmət Hacızadə belə halları istisna etmir və mübarizədə belə şeyləri normal sayır. Amma politoloq Zərdüşt Əlizadə bu fikirdədir ki, Eurovizyondan əvvəl və sonra ölkədə heç nə dəyişmədi və dəyişməyəcək də. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzal Ağamalısı deyir ki, Azərbaycan bu yarışmaya ev sahibliyi etməklə öz mədəniyyətini, tarixini, imkanlarını və uğurlarını təqdim elədi.
Lakin çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanı istəməyən qüvvələr Azərbaycana qarşı bir cəhdə açdılar və çalışdılar ki, bu mahnı müsabiqəsinə mani olsunlar, onun Azərbaycana keçirilməsinə imkan verməsinlər. Lakin heç bir qüvvə, heç bir cəhd Azərbaycan dövlətinin gücü qarşısında üstədiyinə nail ola bilmədi.
Fəzal Ağamalı əmindir ki, indiyədək Eurovision tarixində belə yüksək səviyyəli şou olmayıb. Hətta inanmır ki, bundan sonra da belə bir şou təkrar oluna bilər. Deputat buna görə də ölkə rəhbərliyini təbrik edir.
Şahnaz bəylər qızı, gələn SMS-lərdən bəziləri də elə Eurovision-dan bağlıdır. Salam, Eurovision-dan Azərbaycan xalqının qazancından danışmaq absurd olardı. Dəyən ziyandan danışsanız daha yaxşı olardı. Əhalinin evindən zorla çıxarılması ziyan deyilmi? Bu rejimin qazancı o oldu ki, 5 adam tapıb Əli Kərimlinin evinin qarşısında çox cüzü də olsa mitingə oxşar aksiya keçirdilər. Bunu Əli imzalı dinləyicimiz yazır. Deyirəm, bəlkə rüşvətxor məmurlar arasında Eurovision yarışması keçirilsin. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız bozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.